Pokretač, radio emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.
Dobar dan, slušate studentsku emisiju Pokretač na Omladinskom radiju, a moje ime je Filip. Svi vi koji nas redovno slušate, znate da se trudimo da svakog utorka donesemo zanimljive teme, tako će biti i u ovoj emisiji. Prošli put smo Milica i ja doneli priču o motivatorima i kada su nam to potrebni life coachevi, a danas se nećemo baš puno udaljiti od teme, pričat ćemo o motivaciji pri učenju, motivaciji pri radu, o željama, inspiraciji i ova emisija će biti nešto drugačija. Razgovarali smo i sa psihološkinjom Sanjom Perković upravo o motivaciji pri učenju, o tome ćemo čuti svakako nešto kasnije. Kada sam rekao da će emisija biti nešto drugačija, to je zato što ćemo u ovoj emisiji imati goste, a gosti će biti studenti. Međutim, više o tome ćemo čuti nešto kasnije posle pesme koja nosi naziv Make You Mine, a koju izvodi Quebs.
Yeah.
Prva studentkinja sa kom ćemo razgovarati je studentkinja sa PMF-a Mirjana Mundžić, sa kom ćemo pričati o razmeni i još o mnogo čemu. Ćao Mirjana.
Bravo Filipe.
Hvala ti što si gost emisije Pokretač. Bila si na razmeni u Finskoj preko Erasmusa. Kakvi su utisci?
Provela sam 4 mjeseca u Finskoj i zaista sve ono što je po tom nekom programu Erasmusovom bilo obećano, zaista je sve tako bilo i ispoštovano i vrlo sam zadovoljna i sve najlepše reči zaista imamo o čitavom programu Erasmusa.
Da li si u Finskoj stekla neke prijatelje, da li održavaš kontakte?
Iako to vjerojatno baš i nije poenta razmene, da provodimo vrijeme sa ljudima sa našeg govornog područja, kako to obično biva, naravno sam se prvenstveno sa njima tamo pronašla i združila, ali svakako da smo išli na različite internacionalne događaje, večere, različite muzičke neka okupljanja smo imali, skoro svakog vikenda smo se družili sa drugim studentima.
A sad kada si rekla poenta negdje razmene, da se upoznaju i drugi studenti, ti si rekla družila si se sa našim studentima tamo. Da li je to možda zbog neke treme? Posle ćemo u toku emisije pričati o tremi i koliko je ona bitna. Da li je to možda trema, stidljivost ili ti je prosto tako bilo lakše? Ili?
Mislim da ima svega, jer kada sam se prvi put pojavila u toj nekoj menzi studentskoj, nekako kako sam prvo čula srpski jezik, naravno sam prvo prišla tom stolu i upoznala se, odnosno predstavila se tim ljudima i nekako spontano i krenulo druženje sa njima, jer to su nekako slično što sam već rekla i govorno područje, kulturoloških razlika nema i nekako je bilo mnogo lakše s njima ostvariti neki kontakt, ali smo onda naravno imajući u vidu da bi trebalo zaista upoznati i druge kulture i druge ljude, počeli da stupamo i s njima u kontakt i zaista smo onako svi nekako bili i mladi i sami u toj Finskoj i većinom smo se družili sa studentima koji su isto bili sa razmena, tako da smo onda onako jedni drugima dopunjavali vreme i naravno ostali smo u kontaktima i što bi rekli sada imamo faktički prijatelje širom celog sveta.
Kako je to učiti na drugom jeziku? Da li ti je bilo teško u početku?
U programu, odnosno kao samom konkursu koji raspisuje Erasmus, stoji da treba imati određeni nivo engleskog jezika, međutim svi smo mi ovdje učili u nekim školama jezike, ali niko od nas nikad nije razmišljao na tom jeziku i faktički usvajao nove termine, izraze i gradivo. Tako da kad sam otišla, iskreno imala sam tremu, međutim prvi predmet koji sam slušala je bio nekako više kao interaktivna nastava gdje je ta profesorica i govorila, pritom i pisala na onoj pametnoj tabli, te mi je nekako zaista bilo onako mnogo lakše slušajući i onda pišući sve te reči da upoznam nove reči i izraze, tako da taj prvi predmet zaista je bio onako vrlo dobar odabir što sam to faktički izabrala, tako da posle toga nije bilo nikakvih problema i sve je bilo na engleskom jeziku i to su sve manje više bili neki master kursevi i navodno koliko sam i primetila i na svim ostalim pozivima za razmene, uglavnom su master kursevi na engleskom jeziku jer se sve više ide u tom pravcu razmene i studenata i nastavnog kadra, te onda faktički sva nastava se održava na engleskom.
A kada smo kod mastera, da li bi za master možda voljela da odeš negde?
Koliko god mi je tih 4 mjeseca bilo teško i zbog razdvojenosti i jednostavno je sasvim drugačiji život u Finskoj, mislim da bih se oprobala i ponovo na masteru, doduše verovatno ne baš u tako severnim krajevima, ali ima jako lepih poziva na razmene što se tiče Italije, Španije, to mi je negde u planu.
A kaži mi, gdje ti generalno pronalaziš motivaciju za učenje? Da li ti nekad zafali koncentracije, da li nekad ti bude teško, kažeš ne mogu, želim da odustanem, ili imaš te momente ili si onako savjesan student?
Iskreno ne, mislim da smo sada, pošto sam student 3. godine, onako pregurali sva ta neka kobna pitanja, da li je ovo za mene, da li sam na pravom mjestu, tako da mi je sad nekako onako, mislim ne mogu reći kraj samih osnovnih studija u glavi jer planiram i neki master posle, ali mislim da kad neko osjeća da je na pravom mjestu, onda faktički samo treba da jednostavno stisne zube i u momentima kad je teško i možda nije toliko zanimljivo i nekako postane navika, ali u principu vrijeme zaista brzo prolazi, tako da onako bliži se kraj evo ove 3. godine.
Kaži mi, gdje provodiš vrijeme van fakulteta, u smislu koji su tvoji hobi i šta radiš, čime se još zanimaš?
Vrijeme posle fakulteta uglavnom provodim u pozorištu ili u bioskopu, zaista mislim da ima jako lepog repertoara i na jednom i na drugom mjestu, ali generalno sam uglavnom obično s prijateljima negde u gradu i gledam da se tako opustim i relaksiram i možda to negde i jeste neki izvor moje inspiracije i neka želja da budu, eto, i oni svi ponosni na mene i moj rad.
Kaži mi, evo kada si pomenula pozorište, ajde onda za kraj ovog razgovora da preporučiš našim slušaocima predstavu ili neki film koji si pogledala.
Bolje predstavu, tu se zaista onako mnogo više razumem i mislim da za svakako nezaobilazan musical mora biti Violinista na krovu. Trebalo bi pogledati i na Drini Ćuprija, zaista onako dosta dobro odrađeno, i dopada mi se i Vojvođanska rapsodija, to je jedan novi musical, ima oko 60 učesnika iz našeg Novosavskog pozorišta i zaista, zaista vredi.
Mirjana, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala Filipe.
Evo, čuli smo Mirjanina iskustva i saznali kako ona pronalazi motivaciju kada je u pitanje učenje fakultet, šta radi i koje predstave voli da pogleda. Mladi se danas sve češće susreću baš sa poteškoćama pri učenju. Prenatrpani raspored i puno predispitnih i ispitnih obaveza na fakultetu dovode do prezasićenja, pa i do gubitka koncentracije, motivacije za učenje, ali i za samo studiranje. Milica i ja ove nedelje razgovarali smo sa psihološkinjom Sanjom Perković, koja se već godinama bavi radom sa studentima i pomaže im da ostvare veću motivisanost kada je učenje, ali i sam fakultet u pitanju. Pre toga poslušajmo dve pesme sa Milanove ovo nedeljne playliste. Čućemo numeru You're in Love with a Psycho, što je pesma sa novog albuma grupe Kasabian, a tu je i single Aviation od benda The Last Shadow Puppets, koji Milan zaista voli baš zbog njihovih tekstova. Sanja Perković je svoj rad sa studentima počela kroz radionice, koje su se sastojale od nekoliko tema, odnosno ključnih problema zbog kojih neko ne može da uči. Kako ona navodi, glavni razlozi zbog kojih studenti gube motivaciju su otpor prema gradivu, odnos sa roditeljima, organizacija vremena i zamišljanje budućnosti, odnosno šta će osoba raditi posle završenog fakulteta. Ali tu je i trema koju neko ima pred ispit.
Da, radionice su nastale tako što sam razmišljala nakon završetka fakulteta i kad sam počela da radim u struci, šta je ono sa čime studenti u stvari imaju problem. Motivacija su mi bile moje koleginice koje su bile absolventi po nekoliko godina i nisu mogle da završe. Ja sam rekla, ok, šta može tu biti problem? I tako se iskristalisalo tih nekih pet osnovnih tema koje su osnovni razlozi po kojih neko ne uči.
Pri radu sa studentima, ona se fokusira na konkretan problem koji neko ima, tako da ne postoji neki određeni šablon uz koji se postižu rezultati. Kako Sanja navodi, jedan od najčešćih problema je zasićenje, koje je sada sve češće jer se studira po bolonjskom sistemu, pa studenti imaju dosta predispitnih obaveza i obavezna predavanja. Kako ona kaže, kada se tome dodaju i neke druge privatne aktivnosti, dolazi do mentalnog, ali i fizičkog umora.
Insistiram da osoba ima jedan dan odmora. Jako je važno da se osoba odmori jedan dan, uopšte od učenja i od fakulteta.
Roditelji, kako Sanja navodi, igraju veliku ulogu kada je sam izbor studije u pitanju. Neki sa kojima radi navode da imaju velike pritiske kod kuće, jer su na neki način nagovoreni da upišu ono što ne vole. Ona navodi da roditelji ponekad mogu imati drugačije očekivanje od deteta ili potpuno drugi plan, jer je kod nas ustaljena ta porodična tradicija. Na seanse ne dolaze roditelji jer su studenti punoletni, mada ih ponekad ona u dogovoru sa njima kontaktira telefonom.
Ono što roditeljima šokantno, jeste da nekad prosto osoba ne mora da završi fakultet, jer bi ta osoba bila srećnija ako radi nešto drugo i našla bi svoj smisao i svoju svrhu i negde bi doživjela veće i lično i profesionalno ispunjenje u nekoj drugoj profesiji.
Trema je također jedan od faktora i problema sa kojima se studenti susreću. Kako Sanja navodi, trema može da se manifestuje na dva načina. Jedna je stimulišuća trema koja nas podstiče na akciju brzo razmišljanje. Drugi oblik je parališuća trema gde se ljudi više fokusiraju na ono što ne znaju i na to kakav će utisak ostaviti. Tu dolazi do pitanja, šta ako me pita baš ono što ne znam, šta ako me profesor iskritikuje?
Suština jeste da osoba iz tog presabiranja šta sve ne zna počne da radi na tome šta sve zna i da razmišlja, aha, ako izvučem ovo pitanje, odgovarat ću tako i tako. A ne, jao, ako me to pita, a ja ne znam sve. Radi tu je ključan taj to pomeranje fokusa sa toga, sa ličnosti koja prezentuje na sadržaj koji se prezentuje. Na to da osoba prevaziđe svoje uverenja koje onemogućavaju da nastupa sigurno i samouvereno.
Sanja navodi da je svako individualac, te da na svoj način usvaja gradivo. Međutim, glavno je, kaže, imati cilj i dobru organizaciju, pa je dala nekoliko saveta kako postići željene rezultate.
Vlačiti ili pisati ključne reči iz teksta. I onda da svoje znanje grupiše oko tih pet ključnih reči. Kad mi razvijemo asocijacije u vezi sa njima, onda nam je puno lakše i da zapamtimo i da koncipiramo znanje i da dodamo na sve to dodatne informacije koje će nam pomoći da onako što bolje prezentujemo to znanje pred profesorima.
Psihološkinja najviše pomaže studentima da stvore realnu i pozitivnu sliku o sebi. Ona navodi da se iza problema sa motivacijom često kriju neki dublji i ozbiljniji problemi koji se svakako prvi moraju rešavati, kako bi se ponovo uspostavile radne navike i želja za učenje.
Starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press a button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch. What we do when the power's up? What do we do when the light?
me, keep on going on. I keep on chasing these type of things, but good for me, they all tell me good for me. I try to not talk on this, all that they talk about, you know what's wrong with me. I blame that on word of mouth, yeah. I'm hungry, I'm bleeding, take from me. I'm wounded, haunted, I'm out here, they got me. Word them out, bring them out, put them out, knock them down. Shoot them out, spit them out, swear them out, swear them out. I keep on going on, I keep on chasing things, type of things no good for me, they all tell me good for me. I try to not talk on it, it's all that they talk about, you know what's wrong with me. I blame that on word of mouth, feed me, I'm hungry, I'm bleeding, take from me. I'm wounded,
try to make you leave. No, shadow. loyalty.
Pokretač.
Sa nama u studiju je i Nemanja Milenković, student slikarstva na trećoj godini Akademije umetnosti u Novom Sadu. Nemanja je do sada imao nekoliko grupnih i samostalnih izložbi sa svojim radovima pod nazivom Nepoznati. Inače, Nemanja je pre slikarstva studirao fotografiju, kojom se sada bavi do duše iz hobija, gde on pronalazi motivaciju za slikanje, ali i inspiraciju upravo ćemo saznati. Ćao Nemanja, kaži mi kako je prošlo otvaranje izložbe u Beogradu?
Pa prošlo odlično, to je inače moja prva samostalna izložba u Beogradu, a treća po redu, i zadovoljan sam uslovima koje sam imao, saradnjom sa kustoskinjom i sa stručnim saradnikom za program. U pitanju je Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka i to je jedna od najstarijih ustanova kulture u Beogradu, te mi je bila velika čast da prođem tu taj žirirani konkurs i budem deo kulturnog programa tog centra.
Po čemu se ona možda razlikovala od ovih prethodnih samostalnih?
Pa razlikovala se pre svega skoro u svim segmentima. Prvo, saradnja sa ljudima je od svakog prostora drugačija. Ljudi drugačije pristupe tebi i tu ima nekad malo manje poštovanja, nekad malo više poštovanja, manje profesionalnosti ili više profesionalnosti. Takođe je publika drugačija. Vidi se drugačiji pristup, svaki grad nekako, mislim do sada, ja sam izlagao Novom Sadu, Smederevu i Beogradu i mogu da kažem da ljudi drugačije prilaze i interesovanje za moj lični rad je drugačije, tako da sam veoma zadovoljan kako sam kontakt imao sa publikom, a i naravno radovi su drugačiji jer gledam da na svakoj samostalnoj izložbi uvek prezentujem nove radove.
Čuli smo malo pre od psihološkinje Sanje Perković, pričali smo sa njom o tremi. Da li ti imaš tremu kada je u pitanju otvaranje izložbi i kada treba da se priča, da se prezentuje?
Pa uglavnom, to je interesantno jer prijatelji očekuju da imam tremu i stvarno do dana otvaranja ja nikakvu tremu nemam, zato što sam preokupiran organizacijom izložbe da to sve bude prezentovano na što većem profesionalnom nivou. Međutim, kada dođe moment otvaranja i kada vidim koliko ljudi dođe i koliko odgovornost naravno raste sve više i dolazi taj strašan moment otvaranja izložbe gde uglavnom priča kustos. Međutim, uvek je kulturno da se i autor obrati i zahvali publici koja je došla. I to je nešto što je veoma jednostavno, ali naravno autoru izložbe uvek padne teško i imam tremu, međutim uspem nekako da se izborim sa njim i to je, kao što si već spomenuo, ta neka pozitivna trema koja te samo navodi da nešto uradiš još bolje nego što si sam očekivao.
Hajde malo da pričamo sada o toj seriji crteža Nepoznati. Gde se tu rodila inspiracija?
Pa ja generalno već par godina unazad istražujem aktivizam za životinjska prava i shvatio sam da je to nešto o čemu želim da govorim. Smatram da je to danas veoma zapostavljeno, pogotovo u našoj zemlji, i postoje određeni problemi koji se dešavaju kada aktivisti za životinjska prava stupe previše agresivno ostalim ljudima i ne znaju na koji način da prenesu najbolje svoju perspektivu i shvatanje cele te filozofije. Ja to generalno smatram filozofijom života jer podrazumeva određena odricanja, tako da sam shvatio da svoj talenat mogu da iskoristim na najbolji mogući način, da svoj lični doživljaj cele te filozofije izrazim, i inspiracija kreće uvek iz društva, zato što sva umetnička dela jednostavno govore o sudbini čoveka, tako i ova moja.
Gde generalno ti pronalaziš inspiraciju za svoje radove? Ovo je sada možda bilo za seriju Nepoznati, ali hajde malo da pričamo o ostalim. Pre si studirao, kao što sam rekao, fotografiju. Sada se fotografijom baviš više iz hobija, ali kaži mi gde tu pronalaziš?
Pa, da, uvek nekako polazim iz društva. Naravno, polazi se iz društva, ali onda dolazi taj moment komuniciranja sa samim sobom, gde ti definišeš svoje emocije, šta je to što je kod tebe prouzrokovalo određene emocije, te emocije gledaš da razumeš i kasnije prezentuješ kroz određeno delo. Ja jesam aktivnije bavio fotografijom i dosta sam toga postigao, međutim ono što meni konkretno tu zasmetalo je ta težina autorstva, jer šta god stvorio, uvek će ti neko naći neku komparaciju, te sam shvatio da jednostavno generalno vizualne umetnosti meni odgovaraju, bez obzira da li je to crtež, slika, instalacija ili fotografija, i imam interesovanje za vizualne umetnosti generalno, tako da se nadam da ću i u daljem obrazovanju i u svom usavršavanju uspjeti da koristim sve načine vizualnog izražavanja, odnosno što više njih.
Nemanja, da li ti je naporno na fakultetu? Akademija zahteva celodnevni boravak na fakultetu, rad,
da,
kako?
Naporno je se to što prema Bolonji su sva predavanja obavezna i stvarno postoje određeni predmeti za koje nema poente biti na predavanju, postoje određena literatura koja se jednostavno nabavi i ispit se odradi. Ono što jeste dobro su uslovi za rad. Ja stvarno imam svakim radnim danom dostupan atelje gde odlazim i provodim vreme, što preko radnih dana, što preko vikenda, tako da i neko svoje slobodno vreme provodim na akademiji, i to mi je bukvalno druga kuća postala.
Malo pre smo čuli od studentkinje Mirjane Mundžić, pričali smo sa njom o razmeni, ona je bila u Finskoj. Da li si ti možda razmišljao o nekoj razmeni ili nekom masteru u inostranstvu?
Pa jesam. Još nisam definitivno odlučio šta će to biti, međutim, interesantan mi je Beč kao grad i volim Beč. Također Bratislava, Prag, Nemačka ima jako dobre ponude za studiranje, tako da definitivno razmišljam o tome.
Ja ti svakako želim svu sreću kada budeš aplicirao za master. Hajde samo još jednom da ponovimo gde se izložba nalazi. Gde
mogu... Da, izložba se trenutno nalazi u Centru za likovno obrazovanje Šumatovačka u Beogradu i dostupna je za pogledati do 1. aprila svakog radnog dana od 9 uveče, a nakon toga sledi samostalna izložba u Novom Sadu u Šok galeriji, koja će biti otvorena 17. aprila.
Znači sve tu negde blizu povezano, tako da će i novosadska publika imati priliku ponovo da vidi radove. Nemanja, hvala ti što si bio gost pokretač.
Hvala tebi,
Filipe. Dakle, ukoliko ste ovih dana u Beogradu, obavezno posetite Šumatovačku ulicu i Centar za likovnu umetnost i pogledajte izložbu Nemanje Milinkovića pod nazivom Nepoznati. A ukoliko nećete ići u Beograd, eto, čuli ste, imate prilike tu izložbu da vidite i u Novom Sadu. A mi u narednim minutima slušamo Cold War Kids i njihovu pesmu Love is Mystical, a naš Milan nam prenosi da pevač benda kaže kako ova pesma govori o natprirodnoj ljubavi i o putu na koji su ljudi spremni da krenu kako bi je pronašli. Čućemo i numeru Fossils, koju izvodi indie rock band iz Liverpoola, Circa Waves, a ona govori o nedostižnim ciljevima.
I don't know. Just to be the one again. But if I want, I won't be loved by you at all. Let it slip. Every promise I break, let it burn. All the blows that we trade, let it fall. 'Cause this place has been condemned, and we both know, though we can't be here anymore. Ooh. Yeah, I know I pull a pin on your heart, but I lost sight of the target when you let down your guard. Should've run, run 100 miles, never look back, Jack, 'cause now we can't backtrack. And yeah, I know what you'll say, nothing can change. No one to blame, it's on the tip of my tongue. Here it comes, this is crazy, you should know that I would go back in a heartbeat, just to make your heart beat. Let it fail, it's too late to be saved. Let it roll, the rock across this grave. Let it blaze, there's a darkness in the flame, and it's lost, and we can't bear it anymore. Let it slide, I can't start it again. Let it burn, while it's held in my hand. Let it fall,
Cause this journey's at its end. It's only luck that I was loved by you at all. But I lost sight of the target when you let down your guard. Should've run, run 100 miles, never look back, Jack. Cause now we can backtrack. And yeah, I know what you'll say, nothing can change. No one to blame, it's on the tip of my tongue. Here it comes, this is crazy, you should know that. I would go back in a heartbeat just to make your heart beat. Yeah, I know I pulled a pin on your heart. But I lost sight of the target when you let down your guard. Should've run, run 100 miles, never look back, Jack. Cause now we can backtrack. And yeah, I know what you say, nothing can change. No one to blame, it's on the tip of my tongue. Here it comes, this is crazy, you should know that. I would go back in a heartbeat just to make your heart beat.
Pokretač. Imamo još jednog gosta ovog jutra, a to je Branko Jelić Savanović, student ekonomije. Međutim, nećemo ovog jutra sa Brankom pričati o ciframa, o ekonomiji u svetu i kod nas, već ćemo sa Brankom pričati o popularnom studentskom programu Work and Travel, na koji se odlučuju sve više mladih. Branko je prošle godine bio u Bostonu, a ove godine ide u San Francisco. Branko, kad krećeš?
Pre svega dobro jutro svima, svim dragim našim slušalcima. Prošle godine, moram ti ispraviti, bio sam u Njujorku. Aha. A ove godine krećem početkom juna, znači nešto malo kasnije nego prošle godine i, kao što si rekao, već idem u San Francisco.
Da li je dobro krenuti ranije, kasnije, kada si prošle godine išao?
Pa išao sam par dana ranije, krajem maja, ali zavisi od programa koji ste uzeli i zavisi od ponude radnog mesta, države, svega. Sve to ima svoje za i protiv, ali ja mislim da je bolje što ranije krenuti. Jer, pogotovo ako je to turistička mesta, to sam tada dodam, jer sad sezona počinje.
Sad je jako masovno ljudi idu na taj program, zaista se puno ljudi prijavljaju, studenata, i sve više i više agencija koje se time bave. Sad nećemo pričati u kojoj si ti agencija, ali me čisto ovako zanima da li si u istoj agenciji, da li si bio zadovoljan kako si prošao prošle godine.
Nisam u istoj agenciji, nisam bio zadovoljan kako sam prošao prošle godine. Sad, da li je to do agencije ili nije, ali mislim da nisu bili dovoljno upućeni u cijelu situaciju i cijelu tu radnu ponudu na osnovu koje su nas i poslali u New York, tako da neću ići preko njih, jer prosto izgubio sam poverenje, a ove godine idem preko druge agencije i mislim da su oni okej. Okay. Za sad je sve okej.
Okay. Hajde onda sada kada si rekao da si negdje izgubio poverenje, da nisu bili ispunjeni baš svi uslovi, da čujemo na šta to studenti treba da obrate pažnju, evo ti sad već ideš drugi put, kada se prijavljuju, šta treba da pitaju sve u agenciji?
Pa konkretno ja sam najviše imao problema sa smeštajem, odnosno smeštaj je bio besplatan, i to kada je smeštaj besplatan, znači ima neka caka, verujte mi. Da, smeštaj je bio katastrofa, živjeli smo bukvalno kao, ja bih to nazvao kartel, ali mislim da na to treba da obrate pažnju, treba da traže slike, i što više slika, i da budu drski, znači verujte, boja vas u agenciji, jer oni zavise od vas, ne vi od njih. Tako da, to je prvo. I drugo, gledajte da vam ponuda bude što, da ne zvuči baš savršeno. Znači, ako vam piše, ne znam, $20 plus bakšiš, ima neka caka, kao što bi ovaj smeštaj ovde. Tako da gledajte tu i da gledajte da izaberete poziciju servera, ako je moguće. Eto, to bih ja preporučio.
Ti si bio server?
Da. Da, bio sam server i mislim da je onako, najbolje ćete iskoristiti jezik, znači najviše ćete naučiti što se tiče toga, komunicirate sa ljudima, upoznajete nove ljude, možda se, nikad ne znate koga možete sresti, a s druge strane nije toliko težak fizički posao, vi jeste na nogama ceo dan, ali s druge strane se isplati.
Branko, kada studenti idu u Ameriku, obično kada se priča o nekoj malo većoj zaradi ko želi da vrati ono uloženo, ali i neki novac ovde, obično se kaže da moraju imati 2-3 posla. Koliko je to istinito? Da li si ti imao samo taj jedan posao?
Ja sam imao samo jedan posao. Naravno, ne zbog toga što sam ja bio len i hteo da radim samo jedan posao, nego situacija je bila prosto takva. Međutim, ja sam uspeo da vratim ono što sam uložio i zaradio sam dodatno. Ali to nije bilo ništa specijalno. Da, treba da imate dva posla da biste zaradili dodatno. Ako možete tri, ako mi se radi, preporučljivo je, naravno. I opet zavisi, kažem, od posla kog radi. Ako odete u Ocean City, sad dajem primer, gde je ono satnica $7 bez bakšiša, vi morate raditi dva posla da biste zaradili, odnosno da biste otplatili i još dodatno zaradili, kupili sebi nešto ili šta ste već hteli, ali generalno, da, preporučljivo je da se radi bar dva posla.
Očekuješ dakle ove godine da će ti biti bolje na programu, ideš u San Francisco. Zašto San Francisco, zašto si izabrao taj grad?
Pa ja sam hteo Kaliforniju, da vam kažem. Sad sam bio u Njujorku, uvek hoću velike gradove, tu najmanji studenti biraju zbog toga što idu na sigurno. U fazonu, ako idemo u manje mesto, da zaradit ćemo više para, to nije istina. Kom logikom ti u San Francisco, koji je milionski grad, nećete moći da radite 2-3 posla i da zaradite. On jeste skuplji od drugih gradova, što jeste do negde problem, ali tako više ćete potrošiti, ali ste samim tim u mogućnosti da kalkulišete i zaradom.
Da li si putovao? To je ono što je work and travel, ali sad neko putuje, neko ne putuje. Da li si ti putovao i gde si putovao?
Ne, ja nisam putovao, ja sam bio u Njujorku sve vreme i nije mi se nigde išlo, da vam kažem, niti sam žalio. Hteli smo da idemo u Miami, međutim bili su oni uragani sva ta dešavanja, tako da nismo otišli u Miami, ostao sam u Njujorku i bilo mi je fenomenalno. Znači, iz mog iskustva kao iz filma.
Pa znači, bilo ti je dobro i prošle godine.
Okej, da.
Ali eto, ove godine mi se nadamo da će ti biti bolje. Dakle, krećeš kada? U junu?
Da, krećemo u junu i mogu vam reći, sa koji se još nisu prijavili, a žele da se prijave, prijavite se. Ja sam naišao na bolje ponude sada.
A može i sada da se prijavite?
Da. Vi možete da se prijavite, mislim negdje do sredine aprila. Ali ponudu koju sam ja hteo u decembru nije bila, ima je sada, a top je ponuda bila, tako da prijavite se sad ako želite, a mislite da je kasno, nije.
Pitanje za kraj, šta te je motivisalo da odeš prvi put? Šta te je to što te je pokrenulo?
Pa moja neka životna želja jeste da ja živim u Americi i prosto sam hteo da vidim da li je sve to tako kao što sam ja zamišljao, da li je to sve Hollywood, što bi rekli.
Hollywood.
Mogu vam reći da jeste.
Jeste.
Jeste. Mislim, nije loše, stvarno.
E pa, Branko, onda ti želimo da i ove godine budeš u tom Hollywoodu. Svakako da ti želimo još lepše iskustvo, naravno i zaradu. I tako smo stigli do kraja još jednog pokretača. Mi se svakako nadamo da ste saznali nešto od naših gostiju, njima svakako hvala što su bili deo ove emisije i izdvojili svoje vreme. Nadamo se da ste saznali nešto korisno i da ste dobili neke savete kako za učenje, kako da se motivišete, tako i kada su u pitanju možda programi Work and Travel ili da posetite neku izložbu ili predstavu, ali i da odete na neku razmenu. Nadamo se svakako da smo vas pokrenuli u ovoj emisiji. Od sledeće nedelje vi ćete se družiti sa Marinom i Stankom, a ja vas pozdravljam u zvuke pesme, odnosno jedne balade koju je naš DJ ostavio za kraj, a u pitanju je numera koja nosi naziv You're Somebody Else, a izvodi je indie duo Flora Cash.
I saw the part of you that only when you're older you will see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you.
Feels like you told me, go forward slowly. It's not a race to the end. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself. No, I hear someone else. So now you're making me nervous. Better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself. I hear someone else, so now you're making me nervous. You look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Now you talk like yourself, so I hear someone else, so now you're making me nervous.
Pokretač Radio MSA.